Portugāles jaunā kreisā valdība paziņojusi, ka ar jauno gadu šobrīd spēkā esošo 505 eiro minimālo algu pacēlis par 25 eiro. Pēc 2011. Gada, kad valsts aizņēmās palīdzību no starptautiskiem aizdevējiem, Portugāļu minimālā alga bijusi iesaldēta nepilnu 500 eiro līmenī. Šādu soli valdības spēr pēc ilgām sarunām ar arodbiedrībām un biznesa vides pārstāvjiem. Portugāles kreisās valdības lēmumu rūpīgi vēro arī Briselē, kur kopš lielās Eiropas finanšu krīzes nacionālo valstu budžetus uzrauga īpaši stingri, lai tie riņu valstis atkal nenovestu bankrota priekšā.